17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, veliki ruski kompozitor s prelaza iz 19. u 20. vek Aleksandar Skrjabin ponekad je bio opisivan i kao prvi autor psihodelične muzike. Mistik i ezoterik, verovao je u jedno vrhovno duhovno božanstvo, smatrao je da ga taj duh vodi i želeo je da transformiše svet uz pomoć umetnosti. Sva njegova dela, a posebno simfonije, nose simboliku njegove filozofije, a mi ćemo večera slušati božanstvenu poemu, to jest Skrjabinovu treću simfoniju. Moje ime je Gorica Pilipović. Treća od ukupno pet Skrjabinovih simfonija značajna je zato što predstavlja njegovo prvo veće orkestarsko delo sa određenim vanmuzičkim programom. U tekstu priloženom na premijeri Skrjabin je naveo da božanstvena poema simbolizuje razvoj ljudskog duha koji se oslobađa legendi i misterija, prolazi kroz panteizam i konačno potvrđuje sopstvenu slobodu u sjedinjenju sa univerzumom. Mada trećoj Skrjabinovoj simfoniji nedostaje zrelost narednih predstavnika žanra, poeme ekstaze, to jest četvrte simfonije, ili Prometeja, pete, to je krajnje originalno delo koje pruža izuzetan uvid u Skrjabinovu neobičnu poetiku. To je također i njegova najduža kompozicija, podjednako grandiozna u orkestraciji. Nastala je kao opus 43. 1903. godine u vreme autorovog najplodnijeg perioda. Nije samo simfonija u celini dobila poetski naslov sa prvi put upotrebljenim terminom poema, već to važi i za svaki od tri stava. To su borbe, zadovoljstva i božanska igra. Pa i oznake za tempa i karakter nisu standardne poput Allegra ili Adagia, već navode i na određenu atmosferu, na primjer misteriozno, tragično ili uzvišeno, i to na francuskom jeziku, pojavljujući se također po prvi put u Skrjabinovoj muzici. Ove naznake što više znače mnogo više od pukih uputstava za izvođače. One svedoče o naporima Skrjabina i njegovih savremenika da izraze svoje najdublje emocije konvencionalnim muzičkim terminima. Prvi stav, borbe, simbolizuje konflikt između čoveka kao Božjeg roba i čoveka koji preuzima atribute Boga. U kratkom, grandioznom prologu izložena su tri glavna motiva cele simfonije. Dinamičnosti toka doprinosi stalna promjena tonskog roda iz mola u dur, kao da se gubi i osjećaj tonalnosti. Osnovni tonalitet je inače c-mol. A dinamika je u stalnim usponima i padovima, te se čini kao da klimaksi nastaju svakih nekoliko taktova. Majstorstvo kompozitora ogleda se u tome što uspeva da objedini ovaj turbulentni tok te da njegovoj epizodičnoj strukturi podari koheziju celine. Drugi stav zadovoljstva je čista senzualnost, vrt uživanja, zvukova i boja. Duh se ovdje oduševljava fizičkim senzacijama, to je koncept koji treba da uteši čoveka. Ali i iz ovog sveta neprikrivene erotike i prirodnih lepota uzdiže se želja za uzvišenim. Drugi stav bez prekida vodi u treći, božansku igru, gde se duh, oslobođen podređenosti višoj sili, prepušta čistoj životnoj radosti. Slušamo treću simfoniju Aleksandra Skrjabina, to jest božanstvenu poemu, u izvođenju simfonijskog orkestra BBC-a kojim diriguje John Pritchard.
Thank you.
slušali smo treću simfoniju Aleksandra Skrjabina, poznatu i kao božanstvena poema. Svirao je simfonijski orkestar BBC-a, a dirigovao John Pritchard. Emisiju Autogram pripremili su Goran Ivković i Gorica Pilipović.
Thank you.